No niin, aloitellaan. Eli tämän päivän pääaihe olisi tiedostojen lukeminen ja käsittely. Esimerkiksi eilen joku kysyi tuolla taululla, että osaako se hirsipuu muuta kuin lumiukon, niin kokeillaan, ehditäänkö se muuttaa tänään semmoista. Meillä on Suomen sanasto siellä ja sitten arpoo sieltä minkä tahansa sanaa, mitä pitää arvata, mutta sitä ennen ensi kerran demoista. Taas on pienet pohjatiedostot siellä. Tässä on kuvan käsittelyjuttuja, niin siellä on pohjana niitä, että millä saatte asiaa alkuun. Ei tarvitse kaikissa demotehtävissä, että jos ette jostain syystä tee noita, niin miettikää. Ja joku sanoo, että en halua ladata pohjatiedostoja, niin ainakin nuo tämän ulkopuoliset tehtävät voi tehdä ilman niitä. Ei ole taunotehtävää. Tämä ykköstehtävä oikeastaan on taunotehtävä. Eli teidän tehtävä olisi laskea, että mikä on täällä pisin semmoinen jono, missä koko ajan numerot kasvaa ylöspäin. Eli tässä tapauksessa pisin semmoinen pätkä, missä numerot koko ajan kasvaa, niin olisi tuo. Vitonen ei enää kasva. Ja tämä on sukua sille viime kerran taunotehtävälle. Siinähän laskettiin, että kuinka monta peräkkäin ylittää sen rajan, niin tässä on tavallaan, että kuinka monta peräkkäin tekee sen, että se on aina isompi kuin edellinen luku. Ja suurin ongelma tässä on taas se algoritmi. Eli treenatkaa jollakin paperilla tai tuolla taunolla. Taunolla voitte kokeilla treenata sitä asiaa tai jollakin, että miettikää kovasti sitä, että miten itse teette sen. Oli meidän pääsykoetehtävä 2 vuotta sitten muistaakseni tuon tekeminen. No sitten tämä portaat ylös -tehtävä oli semmoinen, että mehän siellä alkukurssissa tehtiin semmoinen, mikä piirteli näitä laatikoita. Ja siinä on jonkun verran ongelmia laskea sitten, että mihin seuraava laatikko tulee silloin, kun me puhutaan yksiköillä, missä keskipiste on se aloituspaikka. Niin kuin Jypelin kaikki jutut on semmoisia, että keskipiste on se aloituspaikka. Niin se nyt nippanappa meni sieltä teille silloin, kun ne laatikot oli samankokoisia. Mutta sitten kun ne laatikot rupesivat olla erikokoisia, niin se menikin vaikeaksi asia siitä, että mistä me saadaan se seuraavan paikka. Ja muutetaan sitä ideaa nyt sen verran, että oliko se nyt piirrän 4 vai piirrän laatikko, yksi lysti mikä siellä oli, niin tehdään sitä semmoinen, että sille viedään parametrina, että mistä kohti se laatikko alkaa. Eli viedään parametrina tuon nurkan piste. Ja sitten se laatikko piirtää itsensä siitä nurkasta alkaen. Ja sen jälkeen tämä piirrän laatikko palauttaa, mihinkä hän lopetti. Eli palauttaa tuon pisteen koordinaatin. Ja sitten kun se on piirtänyt sen, niin nyt jos me aloitetaan seuraava laatikon piirtäminen sillä tavalla, että käytetään hyväksi sitä tietoa, mikä tuo äskeinen palautti meille. Eli nyt kun äskeinen palautti, että tuohon mä lopetin, ja seuraavalle laatikolle sanotaan, että aloitapa siitä pisteestä, niin nythän se nätisti osuu ilman mitään laskuja niin kuin nurkat kohikkaan noilla. Eli silloin meillä on sikahelppo piirtää iso kasa laatikoita, ne menee täsmälleen samalla lauseella. Ja tuosta mä tein semmoisen, että se voi tehdä sillä timissäkin suoraan, jos haluaa, että ei ole pakko edes mitään käyttää. No, tehdään sitten samaa ideaa, käyttäen sitten vielä toinen sinne piirrän laatikko, eli semmoinen piirrän laatikko alas, joka toimii sitten sillä tavalla, että sille kerrotaan tuon vasemman ylänurkan koordinaatti, ja sitten kun se on piirtänyt itsensä, niin se kertoo, että mihinkä hän lopetti. Niin nyt kun me ollaan piirretty nuo 3 laatikkoa ylös, ja edellinen lopetti tuohon, ja siitä kun mennään laatikon koon verran alaspäin siitä pisteestä, eli sen jälkeen, kun tuosta koordinaatista ollaan, huomatkaa miinus on, ollaan vähennetty 0 x-suunnassa ja y-suunnassa ja laatikon koko, niin silloinhan me ollaan tuossa vasemmassa oikeassa alanurkassa. Ja sitten laatikko piirtää sitä itsensä ja palauttaa, että tähän mä lopetin. Ja seuraava laatikko piirtää taas itsensä, niin sitten me saadaan niin kuin tällä pääohjelmalla piirrettyä nuo laatikot. Ja sitten teette vielä siitä aliohjelman, mikä piirtää tämän koko portaikon sillä tavalla, että se sanotaan, että piirrä 3 laatikkoa ylös ja sitten sen jälkeen 2 alas. Ja sitten voittekin vaihtaa tuohon 30 ja 29, niin se piirtää ison portaikon ihan tuolla yhdellä ainoalla muuttamisella. Nelostehtävässä sillä tavalla, että hommatkaa jostakin listasanoja. Yksi lysti vaikka kirjoitatte sinne ohjelman alkuun, että meillä on lista ja sitten siellä listassa on alustettuna kissa, koira, kana ja niin edespäin. Ja sitten etitte sieltä pisimmän sanan ja poistatte sen sieltä listasta. Ja nyt ei saa käyttää remove allia. Poistatte kaikki semmoiset sanat sieltä, mikä se pisin sana oli sieltä listasta. Ja tuossa on tarkoitus nyt harjoitella silmukkaa, eli siellä on semmoinen listassa oleva valmis aliohjelma kuin remove all, mutta älkää käyttäkö sitä, koska se on lievästi huijaamista. No sitten tuolla on Jypelin ohjeessa esimerkiksi, että mitenkä käsitellään kuvia. Kuvia, eli siellä on erinäköisiä tapaa käsitellä kuvia, mutta katsotaan tuossa meidän pohjatiedostossa. Eli nyt jos otatte sen pohjatiedoston ja sieltä saatte tämmöisen kuva CS-tiedoston, niin tuossa on nyt pari esimerkkiä pohjaksi, tämä oli se, no joo, miksei se voi olla tuokin, kun se siinä nyt sattui olemaan auki, mitä siinä tehtävässä oli meillä tehtävänä tuossa. Eli teidän pitäisi tehdä semmoinen, että olemassa olevasta kuvasta poistetaan kaikki punaiselta näyttävä. Eli silloin se lopputulos pitäisi periaatteessa olla tämän näköinen. Eli jos meidän alkuperäinen kuva on tämän näköinen, ja sitten se käy sen siellä teidän aliohjelmassa, jonka nimi on vaikka poista punainen, niin sen jälkeen se lopputulos on tämän näköinen, että sitä niin kuin periaatteessa kaikki punainen poistettu. Ja katsotaan sitä tuossa kohta tuon harmaan sävyn kanssa. Eli tuossa on tehty kuva, missä on kaikki punaista, ja sitten tuossa on tehty sitten konvoluutio siitä, eli hämärretty vähän sen kuvaa. Mutta olin näyttämässä ensiksi tuossa, kun se on se lyhennetty versio asiasta. Eli meillä on tässä kaksi esimerkkiä siinä pohjatiedostossa. Semmoinen, mikä tekee olemassa olevasta kuvasta ihan punaista, ja sitten semmoinen, mikä tekee olemassa olevasta kuvasta harmaa sävyllä olevan kuvan. Ja katsotaan ensiksi, miten me saadaan tuosta kuvasta harmaa sävyllä tehty, niin siitä voitte lähteä miettimään sitä, että miten te teette kuvaa, mistä poistetaan punaiset. Mulla on täällä tämmöinen valmis tehty aliohjelma, että lisää kuvaa paikkaan 0-1 näytössä. Eli kuvaahan te saitte Jypelissä otettua sillä tavalla, että teette load image, niin sitten teillä on kuva käsissä. Ja sitten tämä meidän aliohjelma, niin sille viedään tavallaan tuo ruutu on jaettu nyt neljään osaan, niin viedään, että mihinkä tavallaan kohtaan ruudussa lisätään tämä kuva. Eli laitetaan se alkuperäinen kuva, mikä on ladattu tiedostosta, niin nyt tuonne vasempaan ylänurkkaan paikkaan 0-0. Ja sitten jos lataatte itselle jonkun muun kuvan sinne, niin voitte tehdä tämän saman homman ihan mille tahansa kuvalle. Mutta tuossa pohjatiedossa tulee varmaan tuo mukana. No niin, sitten tehdään tästä kuvasta klooni. Eli tuolla image-luokassa on semmoinen metodi, että se olio pystyy tekemään itsensä kopion. Ja sitten sanotaan, että teepä tästä kuvasta harmaa sävykuva, ja sitten laitetaan se sinne ruutuun paikkaan 0x ja 1y. Eli se tulee silloin siihen alapuolelle. Ja nyt sitten, kun te sitä omaa lähdette tekemään, niin teidän pitäisi tehdä aliohjelma poista punainen, joka tämän harmaan sävyn sijaan poistaisikin siitä ne punaiset värit. Mutta katsotaan, mitä tuo harmaa sävy on toteutettu. Eli sille tulee parametrina nyt kuva, ja sen on nimenomaan tarkoitus muuttaa tätä olemassa olevaa kuvaa, siksi me tehtiin sitä klooni. Toinen mahdollisuus olisi, että tämä aliohjelma palauttaisi uuden kuvan. Vähän niin kuin stringit palauttaa uuden jonon, mikä on muutettu. No, tuohon kuvaan me ei ihan nätisti päästä käsiksi suoraan, mutta me voidaan pyytää tuosta kuvasta, tai me päästään kyllä käsiksi sen kuvan pikseleihin, mutta nyt kun me aiotaan montaa pikseliä muuttaa kerralla sieltä, niin on järkevämpi ottaa ne kaikki kuvan pikselit pois sieltä. Eli pyydetään tuota kuvalta, että annapahan kaikki se data, mikä siellä on, meille color-tyyppiseen kaksulotteiseen taulukkoon. Eli silloin vasemmassa ylänurkassa indeksissä 0,0 on se kuvan vasemman ylänurkan pikseli, väriarvot. Ja tässä väriarvossa, eli color-tyypissä on Jypelissä, hetkinen, missä se näkyy ne attribuutit, näkyykö ne attribuutit missään tässä? Ne ei näy suoraan missään tuossa, me voitaisiin mennä sinne Jypelin dokumentaatioon katsomaan, kun mä tarvin sitä kohta muutenkin, eli katsotaanpa sitä Jypelin dokumentaation lähdekoodeista, eli Jypelin dokumentaatio, ja etsitään täältä tuo color-luokka. Luokkaluettelo, löytyisikö sieltä color helpommin. Siellä nimittäin on niitä luokkia siellä Jypelissä aika paljon, että jos meidän kissa ja koira esimerkiksi oli 4 luokkaa, kun siellä oli kissaa ja hiirtä ja juustoa, vai oliko peräti luukin vielä, niin täällä on aika paljon niitä. Eli color-luokassa meillä on jokaista väriä kohti R, eli se red-koordinaatti, mitä katsottiin silloin, kun piirrettiin sitä ruksia siihen näyttöön, green-arvo värille ja blue-arvo värille, mutta sitten siellä on vielä alfa-arvokin, eli jokainen pikseli niin voi olla tieto siitä, että kuinka paljon se peittää siinä. Jos se alfa-arvo on 255, niin se niin kun peittää kaikki alla olevat. Jos se on 0, niin sitä näkyy täysin läpi, ja sillä voitte säätää sitä, että miten läpinäkyvä se kuva on jostakin kohti. Eli nyt periaatteessa se color, mikä me tuossa saadaan, kun me pyydetään tämä color-taulukko, niin meillä on jokaisen pikselin se RGB-tieto plus se alfa-tieto sitten tuossa color-muuttujassa. No, katsotaan, kuinka iso meidän kuva on. Rivien määrä, sarakkeiden määrä. Käydään läpi kaikki rivit siitä kuvasta. Käydään läpi kaikki sarakkeet joka rivillä. Ja sitten otetaan tästä se yksittäinen väripikseli käyttöön. Ja sitten jollakin tavalla lasketaan, että mikä sen kuvan valoisuus, sen pikselin valoisuus on. Tämä ei ole ihan oikea kaava, oikeasti pitäisi olla jokaiselle värille erilainen kerroin, koska silmä näkee ne eri värit vähän eri tavalla, eli pitäisi punaista vähän vähempi painottaa noita muita, kun punainen on ihmisen mielestä kirkas. Mutta tehdään nyt simppelisti sillä tavalla, että lasketaan keskiarvo niistä kaikkien väripisteiden arvosta, mikä on. Eli lasketaan ne yhteen ja jaetaan 3, niin me saadaan jonkunnäköinen karkea arvaus siitä, että kuinka valossa se yksi pikseli siellä on. Ja siitä me saadaan 1 arvo, ja tämä lasku tuottaa meille valitettavasti intin, mutta meidän pitää käsitellä niitä etumerkittömiä 8-bittisiä lukuja tässä. Me ei oikeastaan missään muualla ole tarvittu niitä 8-bittisiä, mutta tässä kun jokainen väripikseli on, värin arvo on 0-255, niin se on talletettu yhteen pyteen. Eli nyt me ollaan saatu tietää, että kuinka kirkas se pikseli on, ja luodaan sitten uusi väripiste sillä tavalla, että siinä on kaikkia värejä yhtä paljon, ja silloinhan ihminen tulkitsee se harmaas, kun siinä on kaikkia värejä yhtä paljon palaamassa. Jos mikään niistä ei palaa, niin se on musta, sekin on yksi esimerkki harmaasta. Miksi lukee, että Jypelistä pitää hakea uusi versio, niin ainakin siellä Xamarin monopuolella on korjattu asioita. Eli vähintään siellä kannattaa ottaa, en muista tuliko tuohon tavalliseen Jypeliin muutoksia, mutta ei se nyt mitään maksa, vaikka sen uudestaan sinne laittaa. No niin, ja sitten sinne bitmappiin, mistä me otettiin se pikseli, niin laitetaan tämä uusi väri tilalle. Ja pistetään tuohon vaikka breakpointti, tuon vähän iso kuvaa tehdään joka pikselille, mutta pistetään breakpointti ja katsotaan, miltä se näyttää. Eli nyt tämä meidän väripiste, minnekä se on hävinnyt mun debug windows locals tuolla. Eli tuo color C on nytten semmoinen, missä on vihreitä 16, sinistä 16, vihreitä 124 ja punaista 106 päällä. Ja sen alfa-arvo on 255, eli se on niin kuin täysin peittävänä. Eli tuommoista pitäisi olla se vasen ylänurkka sitä kuvasta, kun sitä lähdettiin liikkeelle. Ja siitä kun nyt lasketaan sitten tuo keskimääräinen kirkkaus, niin saadaan, että se on sitten 82 on noiden keskiarvo. Eli siellä on niin vähän sitä sinistä, eli sen takia se sitten putoaa tavallaan vähemmäs kuin nuo muut. Ja se laitetaan sitten tuonne meidän bitmappiin, missä on 428 kertaa 585 pistettä, niin se laitetaan sinne sitten sinne omaan paikkansa takaisin ja sitten mennään seuraavaan sillä samalla riville ja otetaan siinä oleva pikseli. Ja se nyt on periaatteessa hyvin lähelle samaan värinen, koska ei ne vierekkäiset pikselit monesti niin kuin kauheasti muuta väriänsä. Silleen käydään se joka pikseli sitä läpi ja sen jälkeen meillä on tuloksena se, että ne mitkä on alun perinkin mustavalkoista, näköjään tuossa ei voi piirrellä mulla, kun ei ole hiirtä siinä, niin nekin pikselit, mitkä on alun perin mustavalkoista, niin säilyy mustavalkoisena, mutta ne, mitkä on punaista, niin ne on sitten muuttunut jonkinlaiseksi harmaaksi. Mutta kaikki muutkin on muuttunut harmaaksi tässä. Eli tämä ei silleen ihan täysin vastaa sitä teidän demotehtävää, että nyt se hävitti kaikki muut värit, joten demotehtävässä ei pitäisi muuta poistaa siinä. No sitten tuossa on toinen tapa käsitellä sitä kuvaa, eli se oikealla reunalla oleva kuva oli semmoinen, mikä oli pistänyt kaikki värit punaiseksi. Eli se oli laitettu sitten siihen oikealle puolelle samalle korkeudelle. Ja siinä on periaatteessa sama asia, mutta nyt se on pyydetty se kuva sieltä U-inttinä. Eli äsken se pyydettiin color-taulukkona ja nyt se pyydettiin tämmöisenä integer-taulukkona. Eli me saadaan sieltä nyt yksi 32-bittinen luku joka ikistä pikseliä vastaten, ja se on kaksiulotteisessa taulukossa. Mitä eroa näillä on, niin tämä on jonkun verran nopeampi tämä kokonaisluvuilla pyörittely. Jos me joudutaan hirveästi tekemään operaatiota, niin tämä on jonkun verran nopeampi kuin tuo color-taulukon käsittely, koska nämä on olioita ja nämä on inttejä. Mutta jos otatte yhden ainoan kuvamuunnoksen teette, niin ei se silloin ole merkittävästi erilainen. No niin, käydään samalla tavalla läpi kaikki rivit, kaikki sarakkeet. Ja otetaan sieltä yksi alkio, niin nyt se on tietysti U-intti. Ja nyt sitä intistä, millä tavalla me saadaan otettua tietty väri esiin, niin me voidaan pyytää, sillä color-luokassa on staattinen metodi. Annahan mulle punainen semmoisesta intistä, joka on esittää nyt sitä väriarvoa. Ja miten tämä sitten toimii, tämä getRed, niin tuossa, eli meillä on staattinen metodi siellä, mikä palauttaa pyteen, eli nyt tästä kokonaisluvusta katsotaan se red-arvo, ja nyt mielenkiintoista on se, miten se toimii siellä, tämä on nyt ihan pittien pyörittelyä kerrankin. Ctrl-F, getRed. Elikkä, blue on helppo ottaa sieltä, eli se meidän, no miksi mun piirto-ohjelma piirrä, mun piirto-ohjelma kuollut, käymme taas uudestaan piirto-ohjelma, no nyt. Elikkä, miten se meni ne värit, niin ne värit menee sillä tavalla, että meillä on se, tuli liian iso, noin 32-bittinen luku, eli 4 tavua, ja siellä RGB, eli silloin ne tavut menee sillä tavalla, että tuo tavu edustaa sitä punaisen arvoa, siellä tuo edustaa sitä vihreä arvoa, ja tämä edustaa sitä sinisen arvoa. Ja nyt jos mä haluan sieltä pelkän sinisen esiin, aloitetaan sillä, koska se on helpoin, niin tehdään tälle, tuo ei tee tässä yhtään mitään, se, että tökätään 0 kappaletta jonnekin päin, niin se ei tee mitään. Eli tämä muuttujanimi meillä on tosi C, ja jos siellä olisi vaikkapa punaista olisi vaikkapa pitiit 1-1-1-0-0-0-0-0-8 olisi tuonne pitänyt piirtää, ja vihreitä olisi jotkut pitiit, ja sitten sinistä olisi vaikkapa jotkut 8 pittiä siellä, pitäisi lukea 8 tuossa, niin näissä pitäisi päästä eroon. Ja eroon mä pääsen niissä sillä tavalla, että mä maskaan tämän semmoisella jonolla, missä on kaikki ykkösiä tuossa kohti ja nollia näissä kaikissa muissa kohti. Eli nyt kun mä teen AND-operaation pitti pitiltä tämmöisen kanssa, missä on tässä kaikki ykkösiä, niin silloin tämä viimeinen palanen tulee täältä semmoisena kuin se on, koska jos tuolla on nolla ja tässä on ykkönen, niin siitähän tulee nolla. Jos tuolla on ykkönen ja tässä on ykkönen, niin siitä kohta tulee ykkönen. Eli silloin mä saan vaan nämä 8 laitimmasta pittiä otettua sieltä. Ja FF on semmoinen 8-pittinen arvo, missä kaikki pitit on ykkösiä. No niin, sillä maskataan tuota ja silloin me saadaan sieltä ne 8 laitimmaista pittiä. Ja jos se halutaan pyteenä palauttaa, niin konvertoidaan se pyteeksi. Uskalletaan konvertoida se pyteeksi, koska siellä ei ole mitään dataa häviämässä, koska siellä on vain 8 laitimmaista pittiä varmasti jossakin arvossa, ja kaikki muut on 100 varmasti nollia, koska ne tässä AND-operaatiossa oli nollia. Tämä ei ole nyt looginen AND-operaatio, vaan tämä on semmoinen, mikä tekee sen pitti kerralla. No niin, silleen saadaan se sininen sieltä. No sitten vihreän tekemiseksi meidän pitäisi saada vihreä ensiksi rullattua tuonne reunaan. Ja sitä voidaan tehdä näissä kielissä sillä tavalla, että sanotaan sille luvulle, että rullaahan nuhan 8 pittiä oikealle päin. Ja silloinhan tämä rullaantuu, tämä meidän vihreä arvo tuonne oikeaan reunaan. Ja se, mikä siitä tulee, niin taas maskataan sillä samalla 1111 jonolla. Niin silloin me saadaan sieltä irti pelkät vihreät. Eli nyt nämä, annahan punainen, annahan vihreä, annahan sininen kokonaisluvusta, niin nämä on aika simppeleitä aliohmia. Ja tuosta näette, että C-sarpilla voi näitä ihan hyvin tehdä, näitä pitinpyörittelyjä, niitä voi tehdä javalla yhtä hyvin. Eli C-väki aina sanoo, että kun C on hyvä pyöritellä pittejä, niin siksi C on niin tärkeä kieli, mutta niitä voi tehdä kaikilla muillakin kielillä, että ei se ole mikään C:n etuoikeus. Ja sitten vastaavasti se alfa saadaan sieltä, kun rullataan 24 pittiä kirkkaus- tai läpinäkyvyysarvoa tuonne reunaan päin, niin se saadaan silloin sinne reunaan ne alfaa edustavat 8 pittiä, ja sitten ne maskataan sieltä irti. No niin, eli sitä tekee tuossa tuo annahan meille se punainen sieltä. Ja nyt naapurin poika kipittää hirveällä innolla juoksua ja sanoo, että miksi sä oot tehnyt tuosta aliohjelmaa, kun se olisi paljon nopeampi kirjoittaa tuohon suoraan se, miten se otetaan sieltä. Ja näinhän se tietyssä mielessä voi olla, mutta oikeasti se kääntäjä huomaa, että se on niin mitätön operaatio, mikä tuo getRed on, että se oikeasti kääntää tähän kohti sen yhden ainoan rullaus- ja AND-lauseen. Eli tässä ei ole yhtään hitaampi kutsua sitä aliohjelmaa kuin kirjoittaa se koodi tähän suoraan, paitsi että tämä on paljon selkeämpi lukea, kun ajatelkaa, jos tässä olisi niitä tökkäysoperaattoreita, niin olisi se aika hämärä lukea. Eli nyt mä haluan muuttaa kuvani punaiseksi, mä otan sieltä pelkän punaisen arvon, ja sitten mä laitan vihreäksi nolla ja siniseksi nolla, ja sitten mä teen uuden U-intin, jossa on näin paljon punaista, näin paljon vihreitä, näin paljon sinistä, ja laitan sen sinne mun bitmappiin, niin silloin jokainen pikseli, mikä siellä on, niin siihen tuli jää jäljelle vaan se pelkkä punaista edustava osuus. No, mitäs teidän demotehtävässä? Niin teidän demotehtävässähän pitää nyt tehdä sitten sillä tavalla, että nyt kun te menette tätä kuvaa läpi, niin te päätätte aina tässä pikselistä, minkä olette ottanut, että onko tässä pikselissä punaista vai ei. Jos siinä on punaista osuutta, niin vaihdatte sen harmaaksi sen punaisen osuun. Eli täällä on paljon punaista, niin vaihdetaan se harmaaksi. Ja siinä voitte tehdä jotain yksinkertaista semmoista, että jos siinä sen pikselin punaisen osuus on vaikka yli, sanotaan vaikka yli 150, niin silloin vaihdatte siihen kohti harmaata väriä. Tämä ei oikeasti toimi, koska ihmissilmä näkee punaisena semmoisetkin, missä on hyvin vähän punaista, jos niitä muita värejä on vähäsen siinä. Eli se, miten mä oon tämän kuvan tehnyt, niin siinä on paljon tarkemmin säädetty sitä, että mikä näyttää punaiselta ja mikä ei näytä punaiselta. Mutta demon kannalta nyt riittää se, että poistakaa vaikka kaikki, missä on niin kuin hirveästi sitä punaisen määrää. Joo, siitä saatte ihan kivan demotehtävää. Eli periaatteessa se on oikeastaan niin kuin näiden soveltamista, mutta vähän ifi väliin siinä, että teenkös mä sille tuon harmaaksi. Oikeastaan se on hyvin pitkälle tämä harmaan sävyn juttu siitä, mutta se, että ifillä vähän katsotaan, että muutetaanko sitä pikseliä vai eikö muuteta sitä pikseliä. Että oikeasti yksi kurssin helpoimpia demotehtäviä, että tarvii lähinnä yhden rivin tähän lisää, kun vaan tiedätte, että mitä haluatte siinä tehdä. No sitten se konvoluutio, eli että saatte sinne tehtyä niitä, mitä nyt ollaan pari demoa harjoiteltu, laskuttu käsiin niitä konvoluutioita, ja bonustehtävässä tehtiin se, että se laski mustavalkoiselle kuvalle sen konvoluution, niin nyt olisi tarkoitus, että tekisitte aliohman, joka on tässä aloitettu jo, jolle tuodaan parametrina kuvan nimi, ja sitten se painokerroin matriisitaulukko, joka nyt voisi olla vaikka tämä sumennusmatriisi. Sumennusmatriisi ja sitten ladataan se kuva, otetaan sitä se uintti-data ja sitten sen jälkeen kutsutaan aliohmaa muunna, joka teidän varsinainen tehtävä on, joka tekee sen, että se joka värille käy erikseen tekemässä tämän laskun, mikä tehtiin eilen sillä bonustehtävässä yhdelle värille. Ja silloin te saatte sen, että se kuva esimerkiksi tuolla matriisilla sumenee. Tai jos käytätte niitä, missä oli niitä miinus ykkösiä vasemmassa laajassa ja toisia oikeassa laajassa, niin silloin se kuvan pystyviivat sieltä tulee paremmin esille ja niin edespäin. Eli siitä saa kerrankin ihan mielenkiintoisia tehtäviä. Eli se on toi bonustehtävä, tarkoittaa sitä, että saatte sitä kolme tehtävää kerralla. No sitten palapelitehtävä, idis olisi se, että jaatte kuvan pieniin osiin. Missä on demo 9 tuossa? Eli jaatte kuvaa osiin. Palapeli. Eli näyttäisi sitten tolta, jaatte kuvaa osiin, pistätte ne uuteen järjestykseen ja sitten laitatte näyttöön. Ja sitten sitä pelataan sillä tavalla, että klikkaatte palikkaa, niin se menee tuonne odotuspaikalle ja klikkaatte toista palikkaa, niin se tulee sieltä odotuspaikalta siihen tilalle. Ja tällä tavalla yrittää sitten järjestää sen kuvan järjestykseen, että ehkä tuo nyt on vähän liian pienissä osissa, että tehdään sen vähän äärellisimmällä määrällä. Eli nyt se kuva on jaettu 5 osaan X-suunnassa ja 3 osaa Y-suunnassa, eli sitten, että saadaan tehtyä, niin otetaan vaikka tuo nokkapala tuonne odotuspaikalle ja sitten tuo tuonne ja tuo tuonne ja ei tarvitse odottaakaan, että se menee sinne odotuspaikalle, jos on nopea siinä, niin silleen saatte sen sitten rakenneltua sen palapelin. Eli tuommoinen ohjelma pitäisi tehdä. No siinä on kuitenkin pikkasen näpräämistä. Siinä on pitkälle samoja ideoita, mitä eilen tehtiin siinä, kun piirrettiin se kirjaimisto siihen näyttöön, se aakkoset. Ja siihen siinä pohjatiedostossa on teillä palapeli, joka toimii vähän vähempi kuin tuo äskeinen, eli tämä palapeli toimii sitten sen verran, että siinä on vain 3 palaa, niin ei ole niin vaikea tehdä. Noin, sen saa kasattua siitä. Eli tuommoinen pohjatiedosto teillä on, ja nyt teidän pitäisi sitä muuttaa sillä tavalla, että tämä kuva jaetaankin alun perin esimerkiksi nyt siihen 3 osaan tässä korkeussuunnassa ja 5 osaan sitten tuossa suunnassa, ja sitten ne palaset siitä siirrellään yksitellen listaan. Eli nyt jos tämä on joku otus, niin se otus laitetaan listaan, tämä seuraava otus laitetaan listaan, ja niin edespäin kaikki laitetaan listaan, ja sitten se lista sotketaan, mihin on Jypelissä valmis aliohma, sufle, mikä pistää sen listan epäjärjestykseen, ja sen jälkeen ne listan palat tuodaan takaisin tuohon näyttöön, niin sitten me saadaan ne siinä epäjärjestyksessä takaisin. No siitä on suuri osa tehty teille valmiiksi, eli oliko se tässä nyt se pilkkomisjuttu, joo. Eli se on mukamas jakamassa sitä viiteen osaan pystysuunnassa, mutta ei se sitä tee tällä hetkellä. Ladataan joku kuva, voitte periaatteessa ottaa tuolta toisenkin kuvan, mikä on ehkä helpompi sitten mieltää, että saitteko sen oikein. Minnekä mun kursori hävisi? Äsken oli kursori mulla tuolla. Eli tuosta on ehkä helpompi mieltää, että saitteko sen niin kuin jaon menemään tasaan, että voitte käyttää tota kuvaa siinä alkutilanteessa, niin silloin ne jaot pitäisi periaatteessa mennä just noita viivoja pitkin siinä. Mutta yksi lysti, mitä kuvaa siinä käytätte. No niin, ensimmäinen aliohjelman luokkuvat. Luokkuvat aliohjelman tehtävä on pilkkoa se kuva noihin osiin. Ja miten te yhden kuvan sieltä saatte pilkottua, niin te saatte pilkottua sen sillä tavalla, että kun se kuva on meillä käytössä, niin luodaan uusi imageolio ja sitten pyydetään sitä meidän alkuperäiseltä kuvalta, mitä ollaan käyttämässä, niin pyydetään siltä paikasta 0,0, eli otetaan se ensimmäinen vasemman ylänurkan palaa sieltä. Pyydetään paikasta 0,0 näin leveä, näin korkea palanen. Ja se on meillä sitten tuolla taas tämmöisenä kaksulotteisena bittitaulukkona, missä sitä dataa on. Ja sitten laitetaan tähän äsken luotuun imageotukseen, niin laitetaan sen dataaksi tämä kuvan sisältö. Ja nyt meillä on sinne imageolio meillä, missä on tavallaan se yksi palanen sieltä otettu, lisätään se sinne kuvat listaan, sen jälkeen otetaan seuraava palanen, äsken otettiin 0,0, nyt mennään sitä leveyden verran eteenpäin, korkeudessa samaa kohta otetaan seuraava palanen sieltä ja seuraava palanen, eli sen takia tämä ottaa nyt vain kolme palasta sieltä, ja H on meillä koko ajan nytten koko kuvan korkeus, ja V on sitten kolmas osa sitä kuvan leveydestä. Eli tässä teillä on valmis koodi, mikä pistää kuvaan kolmeen palaan, ja nyt tämä teidän pitäisi vaan muuttaa kaksulotteiseksi silmukaksi, mikä ottaa sieltä sen viisi palaa vaakasuunnassa ja kolme palaa korkeussuunnassa. Ja sen jälkeen se on ne kuvan palaset laittanut listaan, sen enempää teidän ei tarvitse sitä pohtia. Kuvan palaset on teillä nyt täällä listassa. Sitten sanotaan sen jypelille, että alahan sotkee tuo meidän kuvalista. Ja sitten tehdään sinne vähän juttuja ja sanotaan, että lisäähän ne palaset meille tuohon ruutuun sillä tavalla, että ensimmäinen paikka tulee tuohon kohtaan. No sitten tämä klikkailuhomma toimii samalla tavalla kuin se toimi siinä eilisessä hirsipuupelissä. Eli kytätään, jos me ollaan hiirtä painettu jossakin kohti, ja jos ollaan hiirtä painettu jossakin kohti, niin mennään aliohjelmaan valitse kuvaa. Ja nyt meillä on kaksi tilannetta tässä, kun me hiirellä klikataan. Eli meillä on se vaihtoehto, että tämä yksi palanen on täällä odotuspaikalla odottamassa. Ja silloin, jos tuolla odotuspaikalla joku odottamassa, mä klikkaan toista palasta, niin silloin tämän palasen pitäisi mennä siihen vapaaseen paikkaan. Täällä on yksi vapaa paikka aina. Niin silloin tämän palasen pitäisi mennä siihen vapaaseen paikkaan, se odotuspaikalla olevan pitäisi tulla tuohon, mitä palaa mä klikkasin. Sitten jos tuolla odotuspaikalla ei ole ketään olemassa, niin silloin se klikatun palasen pitäisi mennä sinne odotuspaikalle. Ja tässä on kaksi vaihtoehtoa, mistä meidän pitää ensiksi päättää, että kummasta meillä on kyse. Eli tämä valitse kuva nyt katsoo sen, että onko meillä se siellä odotuspaikalla ketään. Jos meillä siellä odotuspaikalla on joku, niin tehdään jotakin, jos ei ole, niin tehdään toista. Mutta ensiksi se sama juttu, mikä eilen oli siinä aakkosoliossa, eli kun klikataan paikassa P jotakin, niin etsitään, mitä palaa me klikaattiin. Vaihtoehtona on, että löytyy tai ei löydy. Jos me klikataan siellä ruudun palapelin ulkopuolella, niin silloin ei löydy sitä klikattua palasta, häivytään pois. Ja sen jälkeen otetaan se klikattu palanen klikattu palanen pois siitä ja lisätään se takaisin tähän näyttöön sillä tavalla, että se kulkee tuossa ykköstasolla, niin silloin se periaatteessa pitäisi mennä siinä muiden edellä. Jos odotuspaikalla ei ole ketään olemassa, niin silloin laitetaan, että tämä klikattu palanen on menossa sinne odotuspaikalle. Ja sitten seuraava vapaa paikka on se, mikä tältä klikatulta palaselta jäi vapaaksi meille. Ja sitten laitetaan se klikattu palanen kulkemaan tuonne kohti sitä odotuspaikkaa. Se odotuspaikan koordinaatti oli meillä siellä ylhäällä laskettuna suurella vaivalla. Eli sitten se klikattu palanen kulkee sinne odotuspaikalle. No, ja sitten lopetetaan. No jos siellä on joku siellä odotuspaikalla jo. Jos mä klikkaan sitä odotuspaikalla olevaa, niin mitähän se muuten tarkoittaa? Niin, jos se odotuspaikalla olevaa ei ole klikattu, mikä on se normaalein tilanne, niin selvitetään se paikka, mikä se on, ja sitten siirretään se odotuspaikalla oleva siihen vapaaseen paikkaan. Ja sitten sen jälkeen merkataan, että siellä ei ole odotuspaikalla ketään, että seuraavaksi kun klikataan, niin taas seuraava menee sinne odotuspaikalle. No tämä on teillä valmiina, että teidän ei tarvitse siitä huolehtia, eli käytännössä teidän ainoaksi hommaksi jää nyt tämä lisää palat ruutuun ja sitten pilkos se luo kuva. Eli noin kaksi aliohmaa teidän tehtäväksi jää. Toinen pistää se kuva palasiksi ja toinen sitten ne kuvat laittaa tuohon. Kuvat laittaa tuohon näyttöön, eli lisää tässä listassa olevat kuvat näyttöön, ja tässä nyt on malliksi lisätty nuo kolme palasta näyttöön, ja teidän pitää tämä sama vaan tehdä sitten n:lle palaselle. Että kannattaa tehdä, niin saatte jotakin siinä treenattua muutakin kuin Hello Worldin tulostamista. Taas suurin ongelma on algoritminen ongelma siinä, että tiedätte tarkasti, missä ruudussa olette menossa, ja sen takia tässä kannattaa kyllä piirellä ahkerasti nytten ruutupaperille niitä koordinaatteja, miten ne menee, ja miettiä tarkkaan, että mikä mihinkäkin kohti tulee. No, noi voitte lukea itse. Tämä on aika haastava tehtävä, että laskee tästä, että mitä lukuja meillä esiintyy tuossa, ja pistää ne sitten ne numerot siinä järjestyksessä tuohon, mitä niitä lukuja tuossa esiintyy. Eli esimerkiksi tässä listassa meillä esiintyy eniten nytten ykkösiä, niitä on monta kappaletta, eli ykkönen tulee sitten listan viimeiseksi, ja kolmosia esiintyy vähiten, niitä vain yksi kappale, niin se on se tuossa uudessa listassa tai taulukossa, kumpiako haluaa käyttää, niin ekana. Että saa hetken miettiä, että sen saa toimivaksi, eli joka haluaa sitten enempi haastetta itselleen, niin tekee siitä. Et siinä on nyt hyvin monen eri tason juttuja, en ole mitään merkannut sitä erityisesti pakollisesti, koska minkä tahansa tekeminen on jo opettavaista noista kysyttävää demoista. Mennään päiväaiheeseen, eli tiedoston lukemiseen. Mikä on tiedosto? No mä teen tiedoston vaikkapa nytten tiedoston kissa.txt, johonka mä kirjoitan vaikka kissa istuu puussa ja naukuu. Tyypillisesti ne istuu sillä puussa, naapurin kissakin istui 3 päivää. Palokunta yritti ruiskulla alas sitä, mutta ei se raukat saanut niin ylös ruiskutettua. Sitten mä sanoin, että viekää maitoa siihen puu alle, niin se tuli seuraavana aamuna, se oli jo tullut pois sieltä puusta. Mulla on jo kissa. Koira haukkuu ja syö luuta, eikö puree, ei se syö sitä. Noin, siinä on meillä tiedosto. Eli nyt meillä on täällä tiedosto kissa.txt, ja me halutaan tehdä ohjelma, joka osaisi lukea tätä tiedostoa ja tehdä sille jonkun tempun sille tiedostolle. Se, että mikä temppu sille tiedostolle tehdään, niin se on hyvin toisarvosta, koska meidän ensimmäinen tehtävä on vaan saada tuo dataa tuosta tiedostosta. Tiedostossa meille johonkin mitä me osataan käyttää taulukkoon tai listaan. Ja nyt tästä on sitten ihan omasti asiaa siinä luentomonisteessa luku 25, niin siinä kerrotaan, että miten saatte luettua sitä tiedostoa. Siinä on tuossa aluksi vähän turhaankin rivejä, otetaan sitä simppelimpi versio aluksi. No niin, eli meillä on tämä tiedosto kissa.txt, ja saa nähdä, tuleeko noista kolmesta alkumerkistä ongelmia vai ei tuossa. En ole vielä 100 varma. Katsotaan, jos tulee. Miksi tulee nuo kolme alkumerkkiä, niin se on tuo BOM, Bytte Order Mark, eli nyt kun meillä on sitten näitä isompia merkistöjä kuin näitä 8-bittisiä, niin pitää tietää se, että missä järjestyksessä ne 8-bitin pätkät on siellä tiedostossa. Ja tämä on Microsoftin keksintö, että pistetään se tiedosto alkuun tieto siitä, että onko siellä niin kuin eniten merkitsevät tavut ensiksi vai toisinpäin. Ja miksi ne olisi toisinpäin, niin sen takia, kun eri prosessoriarkkitehtuurit tallettelee inttejä sillä tavalla, että toiset tallettelee inttejä sillä tavalla, että se loppuosa on ensiksi. Eli ajatelkaa, jos laskette vaikka numeroita, miksi mä piirrän tuohon notepadiin. Jos te laskette yhteen vaikka 1, 2, 3 ja 3, 4, 6, niin kun te laskette yhteen noita lukuja, niin te olette oikeastaan ensimmäisenä kiinnostunut noita viimeisistä numeroista. Ja sen takia sitten, jos me lasketaan 32-bittisiä lukuja yhteen 8-bitin prosessorilla, niin silloin pitäisi ensiksi laskea ne 8 viimeistä bittiä yhteen. Ja sen takia esimerkiksi Intel päätti aikanaan, että se tallettaa ne luvut sillä tavalla, että se luvun loppu onkin viimeisenä. Koska se on ihan kätevää sen kannalta, että kun me lähdetään tekemään yhteenlaskua, niin silloin tavallaan ne, mitkä ensin pitää laskea yhteen, niin ottaa meillä ensimmäisenä. Että mä en ole ihan varma, että olisiko ihmisellekin järkevämpää se, että luvut luettaisiin tuolta häntäpäästä päin. Koska jos pitäisi laskea lukuja yhteen, niin heti kun saa sen numeron tietää, niin sitä voi ruveta jo laskemaan yhteen. Mutta jos teille joku rupeaa luettelemaan, että 10523 ja 5726, niin te ette pääse sitä yhteenlaskua aloittamaankaan, koska teidän pitää ensiksi tietää se, että kuinka pitkän luvun te saitte, ja sitten vasta ne viimeiset. Että se voisi jopa olla ihmisellekin järkevää, että se laitetaan noin päin. Niin, periaatteessa tallettaan, niin kuin, että kolmonen on siellä ensiksi siellä Intelin prosessoreissa, Motorola taas teki toisinpäin. Ja nyt kun näitä lukuja talletetaan niissä, niin eri järjestelmien kesken ne on eri paikassa odottamassa. Ja siksi täällä on nämä ihmemerkit, mikä kertoo sen, että kumminko päin sitä merkistöistä tulkitaan. Mistä kärsitään välillä, että se on tuolla ylimääräisenä pyörimässä. No niin, sitten lähdetään tekemään ohjelmaa, joka osaston lukee. Tuottaako skandit ongelmia, niin mä ensin luen sen ilman skandeja ja katsotaan, miten sitten käy. Ne tuottaa varmasti ongelmia, jos me halutaan tulostaa niitä tähän mustaan ruutuun, koska täällä on eri merkistö kuin mitä Visual Studio esimerkiksi käyttää. Että suosittelen kyllä muuttamista Amerikkaan, niin pääsette niistä skandiongelmista eroon. Se on todennäköisesti ainoa tapa päästä niistä eroon. Ne on ollut niin kauan, kun mä oon näissä hommissa ollut tekemässä, ja mun proffa sanoo, että hänen elinaikanaan, se sanoi jo 80-luvun alussa, että hänen elinaikanaan ne ei skandiongelmat lopu, ja mä en usko, että ne loppuu minunkaan elinaikana. Tuolta. No niin, mä haluaisin lukea sen tiedoston. No, se voidaan tehdä monimutkaisesti tai se voidaan tehdä yksinkertaisesti, ja tälle kurssille riittää tämä yksinkertainen, mutta nytten muistakaa, että kun käytätte tämmöistä asiaa, niin se tiedosto ei saisi olla oikeasti kauhean iso. Eli ne monimutkaisemmat tavat, millä tavalla se oikeasti pitäisi lukea, niin se perustuu siihen, että tiedostot on isoja. Ja tämä temppu on nyt sitten se, että lukastaan sen tiedoston kaikki rivit kerralla muistiin. Ja se ei ole mielekästä, jos se tiedosto on terätavuja. Se ei yksinkertaisesti mahu teillä muistiin. Silloin sitä pitää lukea sitä tiedostoa niin kuin palanen kerralla. mutta tuo meidän kirjoittama tiedosto on aika pieni, että se nyt tähän mun rupuuseen 8 gigan muistiin menee aika heittämällä. Se ei tykkää fileistä, control-piste, mitä control-piste sanoo, se sanoo näköjään, että kansis lisätä system, using system IO, niin se tykkää fileistä. No sitten meidän pitäisi kertoa tähän se, että missä se meidän tiedosto, mitä me halutaan lukea, niin sen tiedoston nimi on kissa.txt, mitä mä haluan lukea. Ja nyt ne rivit pitäisi olla mulla tuossa olemassa, ja nyt jos mä haluan tehdä ohjelma, joka tulostaa ne, niin nyt mulla ne kaikki tiedoston rivit on taulukossa, niin ei muuta kuin for each ja peli ja for each ja peli ja string rivi in luetut rivit, mikä se oli, console write line rivi. Eli nyt mä olisin periaatteessa tehnyt saman ohjelman, mikä se type tekee. Kuka tuonne puolipisteen kirjoitti? Eli tuotahan se type periaatteessa tekee, että se lukee sitä tiedoston sisältöä ja se tulostaa sen meille näyttöön. No, yritetäänpäs ajaa tämä ohjelma. No, ensiksi se heitti meille tämmöisen file not found, sanoo meille, että ei löydy kissa txt, ja mitä se silleen sanoo, kun justhan mä sen kissa txt suurella vaivalla sinne kirjoitin, niin täytyyhän se olla olemassa. Mutta lukekaa tätä virheilmoitusta. Ei voi löytää tiedostoa, bin debug kissa.txt. Eli jos ette te mitään muita temppuja tee, niin silloin tämä tiedosto asustaa siinä hakemistossa, mihinkä tämä käänti sen valmiin ohjelman meille. Elikkä mennään tuolla ihmevehkeellä, niin on nopeampi mennä. Eli nyt se kissa txt on tässä, mutta täällä tiedoston käsittelyn takanahan on bin, eli se binaries, minne se on kääntänyt sen debug-hakemistossa, on tiedoston käsittely exe. Eli tämä on se ohjelma, minkä se oikeasti ajaa silloin, kun te painatte sitä F5, tai sitä F5 painaa, se kääntää se ohjelman ja tekee tänne bin debug-hakemistoon tämän tiedostokäsittely exen, ja sitten pistää sen käyntiin. Ja nyt se kissa txt pitäisi olla tässä hakemistossa, että se löytyisi. Eli se olisi vaihtoehto 1, että mä siirtäisin sen kissa txtin tänne. Toinen vaihtoehto on tietysti, että mulla on tuo ohjelma, mä menen komentoriville, sanon täällä, että ajetaan tuolla hakemistossa oleva tuo tiedoston käsittely exe-niminen ohjelma, niin silloinhan se nyt mulla on oletushakemisto tässä, missä mä olin. Eli tää on yksi minusta Windowsin suurimpia ongelmia, että te ette koskaan tiedä, missä hakemistossa te olette. Eli kun tätä komentoriviltä tehdään jotakin, niin silloin me ollaan ihan varmasti tässä hakemistossa, mikä meillä tässä on. Me ollaan tässä, ei mitään epäselvää. Mutta sitten kun te käynnistätte jostakin klik-klik-ohjelman sieltä työpöydältä, niin ette te yhtään tiedä, että mihin se käynnistyy ja mitä se tekee. Ja se tekee elämän tosi kurjaksi. Eli tämä toimii ihan hyvin tämä meidän ohjelma, jos se tiedosto on vaan siinä hakemistossa, mikä meillä on oletushakemistona. No, sen oletushakemistohan me nähtiin tuossa sitten kyllä, kun me ajettiin tämä, niin mehän nähtiin tuosta virheilmoituksesta se, että se kuvitteli etsivänsä sitä tiedostoa nytten tuolta Huitsin Nevadasta. Mä voin tehdä semmoisen tempun, jos haluan, jos te ette muuten keksi, missä te olette olemassa, niin te voitte tehdä periaatteessa semmoisen tempun, että kysytään siltä itseltäsä, että missä sä oot. Eli tuolla on tuommoinen directory-luokka siellä system IOssa. IO on input-output, eli siksi me pistettiin sen se system IO, eli systeeminimiavaruuden IO, input-output-nimiavaruudesta otetaan nyt directory-luokka, ja siltä kysytään, että mikä se nykyinen hakemisto meillä on, ja tuupataan se meille näyttöön, niin nähdään, että mikä se meidän nykyinen hakemisto on. Eli tuossa ennen kuin se kaatuu, niin me nähdään, että se hakemisto on tuommoinen hakemisto. Ja silloin se tarkoittaa sitä, että se löytäisi sen kissa TXT, jos me olisi se tonne hakemistoon siirretty. Se olisi yksi vaihtoehto. No sitten naapurin poikakin pitää taas parempine ehdotuksineen paikalle. Se sanoo, että ota tuo tuosta ja sano tuohon ihan rehellisesti tuo koko hakemiston nimi, niin kyllähän se silloin sen löytää. Mutta se suuttui mulle aivan kohtuuttomasti ja viivasi sieltä jokaisen kirjaimen punaisella. Minkä takia se viivasi mulle nuo kirjaimet punaisella? Pitääkö palapeliohman tunnistaa, milloin palapeli on valmis, niin se ei kuulu siihen tehtävään. Saatte tehdä, jos haluatte, mutta se ei kuulu siihen. Puhutaan F-merkistä kohta, mutta mitä se pitää niitä? Sano uudestaan, se pitää niitä lopetuksina. Eli tällä kenoviivalla oma merkityksensä täällä. Eli muistakaa, jos mä kirjoittaisin sinne keno N, niin sehän ei suutu mulle yhtään. Sä oot niin lähellä, että osumis todennäköisesti parempi. Eli nythän se ei suutu mulle yhtään. Eli keno Nhan tarkoittaa, että rivinvaihto. Nyt sen tiedoston nimi olisi E-rivinvaihto, kurssit ja niin edespäin. Ja se nyt ei oikein tiedoston nimeksi sovi, että siellä on rivinvaihto. No miksi se suuttuu tuosta koosta, niin sen takia se suuttuu koosta, koska tuolla kenoviivalla merkataan tiettyjä erikoismerkkejä, joita muun muassa on tabulointimerkki, keno T, eli nyt se olisi tabulointimerkki, eli nyt sen tiedoston nimi olisi E2.tabulointimerkki, kurssit ja niin edespäin. Mutta ei ole semmoista erikoismerkkiä kuin kautta K, niitä on muutama kappale noita kenolla olevia. No, yksi vaihtoehto olisi laittaa siihen keno-keno. Eli silloin tämä ensiksi prefiksaa sen seuraavan merkin, ja se seuraava merkki on silloin tuo keno-merkki, eli silloin se tulee puhtaasti pihalle semmoisenaan. Eli tämä olisi yksi mahdollisuus pistää jokaisen keno-viivan kohdalle tuo, ja silloin se olisi kunnossa. Jos te käyttäjältä kysytte tiedoston nimen, niin käyttäjä ei tarvitse koskaan tehdä sitä. Tämä koskee vain tätä lainausmerkkeihin ohjelmakoodissa kirjoitettua merkkijonoa, että jos te haluatte siellä merkkijonossa esittää kenoviiva, niin teidän pitää tuplata se. Ja sitten jos joskus käsitellään regular expressioni, niin tämmöisessä kenoviivalla omaa merkityksensä, niin se pitää tuplata. Ja kun se pitää tuplata tämän takia, niin siellä on äkkiä parhaimmillaan 6 kenoviivaa peräkkäin. Joo, mutta tylsää kirjoittaa nuo peräkkäin, tuplia peräkkäin. Tuossa Javassa ei muuta voitaisi, mutta C-Sharpissa on semmoinen erikoisuus, että jos pistetään miau-merkki tähän jonoon eteen, niin silloin se tarkoittaa sitä, että nyt siihen jonoon ei sovelleta mitään näitä erikoisjuttuja. Nyt se tulee se merkkijono ihan raakana pihalle. Eli tämä on C-Sharpissa semmoinen kiva juttu, että nyt mä voin sanoa, että seuraava merkki on, ei siellä ole mitään keno-änniä eikä mitään. Jokainen merkki käytetään semmoisena kuin se on. Eli nyt naapurin pojan ehdotuksesta mä pistän tuohon tuon koko polun ja ajan tämän ohjelman, niin Ctrl+F5:llä, niin silloin se hienosti tulostaa sen meidän tiedosto ja näyttää näköjään se hakemistonkin, kun se tuonne laitettiin se hakemisto. Noin. No. Onko järkevää kirjoittaa ohjelmaansa tämmöisiä absoluuttisia polun nimiä? Niin ei todellakaan. Nyt jos mä tämän ohjelman annan jollekin toiselle, niin ei sen koneessa ihan varmasti ole hakemistoa, joka on E-levyllä. Sillä ei välttämättä koko E-levyllä sillä kaverilla. Saati sitten tätä hakemistoa. Eli tämä on niin kuin täysin kuolleena syntynyt ajatus, että kirjoitettaisiin absoluuttisia polkuja sinne, kun ne ei ikinä pidä paikkaansa. Eli ei lähdetä sille tielle. No, mitäs me sitten tehdään? Mä en halua sitä kissaa kopioida toiseen paikkaan, enkä halua kirjoittaa sitä absoluuttipolkua, niin silloin mä voin sen verran tehdä, että mä otan tämän projektin properties ja sanon siihen, että debukkikohtaan, että silloin kun tämä ajetaan, niin siinä ajotilanteessa meillä on tämmöinen hakemisto oletushakemistona. Tämä ei ole sama asia kuin äskeinen. Tämä koskee nyt vaan minun konetta sillä hetkellä, kun mä täällä F5 painan täällä Visual Studiossa. Mutta sitten kun se exe annetaan kaverille, niin mitään tämmöistä hakemisto ei ole olemassakaan, se, eikö se ajetaan siinä hakemistossa, missä se kaveri käskee se ajaa. Eli tämä on semmoinen turvallinen tapa osittain tehdä. Tämänkin vika on siinä, että jos tämän projekti ottaa nyt joku toinen ja laittaa sen projektinsa eri hakemistoon ja sitten ajaa sen, niin se tulee valittamaan siitä, että eihän tämmöistä hakemistoa ole meillä olemassa. Mutta tämä kuitenkin tämän debukkauksen kannalta on ihan hyvä vaihtoehto. Eli nyt mä oon sinne sanonut, että se on tuommoisessa hakemistossa ja silloin se kiltisti löytää sen. Eli sen jälkeen on vaikeampaa tämä homma ei ole. No sitten lievästi kiusallista on se, että mitäs jos mulla ei olekaan tuota kissa.txt:tä, tai mä en piti tuhota sitä tiedostoa, mutta sanotaan, että mä luen tuota, niin tämä ei ole kovin kivaa, että tämä ohjelma päättyy tällä tavalla. Tässä Microsoft on vähän muuttanut tapoja, se ennen se tässä kohti vielä kysyi, että lähetetäänkö pilkateisille tiedoksi, että tämä ohjelma kaatui, niin ehkä niitä tuli niin paljon lähetettyä, että sitä ei enää lähetetä sinne, mutta nyt se sitten se uikuttaa siinä, ja toi olisi kivempi, että me olisi koitettu välttää tuo ongelma, eikä olisi päästetty asiaa noin pitkälle. Yksi tapa välttää se asia olisi semmoinen, että me kysyttäisiin siinä ennen lukemista, että onko meillä sitä tiedostoa olemassa. Eli ennen kuin tehdään tämä asia, niin katsottaisiin, että jos file-luokalta, että exists tuommoinen tiedosto, kun nyt melkein kannattaa tuo tiedoston nimi pistää johonkin apumuuttujaan. String nimi on tuo tiedosto, niin mä joudun sitä kahta kertaa kirjoittamaan. Tuo on se tiedoston nimi ja sitten kysytään, että jos ei ole olemassa se tiedosto, niin tehdään jotakin. Jos ei sitä ole olemassa sitä tiedostoa, niin siinä tapauksessa mä voisin nyt vaikka sitten sanoa, että console write line ei ole. Voihan mä sen perään laittaa vielä ton tiedoston nimeenkin. Ja sitten oikeastaan turha tässä on nyhjätä, kun mulla sitä tiedostoa on, niin ei tee yhtään mitään. Eli nyt jos mä ajan sen, niin se sanoo sitten, että ei ole sitä kissa.txt:tä. Tämä on puolittainen ratkaisu asiaan. Eli ennen kuin mä sitä yritän lukea sitä tiedostoa, niin mä katson, että onko sitä olemassa. No ihan täydellinen ratkaisu, ei se ole sikäli, että jos mulla olisi vaikka USB-tikku tuossa koneessa, ja se olisi siellä se tiedosto, ja mä oon katsonut, että onko se tiedosto olemassa, ja sitten nopeana poikana tempasen se USB-tikun pois, kun tullaan tuolle riville 30. Se tosi pitää olla aika sikaa nopea, tuossa välissä menee muutama nanosekunti, mutta jos se tiedosto olisi iso, eli puhuttaisiin semmoista kokoluokasta esimerkiksi, mikä tämä Visual Studio -asennustiedosto oli, niin kopioikohan se sitä USB-tikulle mulle 10 minuuttia tuo kone, niin silloin mä ehtisin jo ottaa sen pois sieltä. Niin silloin tämä ei siinä riittäisi, vaan meille voisi tulla edelleen ongelmia, että se siinä jotenkin kupsahtaa siinä tiedoston kanssa. Eli tämä olisi ihan toimiva vaihtoehto. Jätetään se tuohon, mutta pistetään kommentteihin. Toinen tapa käsitellä meillä näitä ongelmia on yrittää ottaa kiinni poikkeuksia. Eli meillä voisi olla, että yritetään tehdä tämmöistä asiaa, ja pistetään nyt tuo lukeminenkin samaan pätkään. Ja jos ei se onnistu se, mitä me yritetään, niin otetaan koppi sitten semmoisista virheistä, mitkä me tiedetään. Eli nyt me tiedetään, että tässä saattaisi tapahtua sillä tavalla, että tämä readliness menisi pieleen, tai sitten jos me luettaisiin sitä enempi rivi kerrallaan, niin voisi mennä jotakin muutakin pieleen, mutta kuitenkin jotakin input-output-ongelmia voisi tulla, input-output-exception. Otettaisiin se exception kiinni ja sitten tulostettaisiin sitten näyttöön vaikka, että tai tehtäisiin jotakin muuta asiaa. Siellä pelissä te ette voi tulostaa näyttöön, vaan siellä pelissä teidän pitää miettiä, että mitä te teette, jos se poikkeus tulee. Niin mä voisin tulostaa nyt tässä tapauksessa vaikka näyttöä, että ongelmia. Ja nyt tuolla, kun mä otin kiinni tuon poikkeuksen, niin tuolla exception muuttujassa mulla on tieto siitä, että mikä siinä meni pieleen, eli kysytään siltä, että mikä viesti sillä nyt on meille annettavaksi. Ja nyt jos mä ajan tämän ohjelman, niin mä saan ongelmiksi sitten sen, että tämä Exceptionin messakessa meille tulee tämmöinen teksti, että ei ole tämmöistä tiedostoa, blä blä blä, kissa txt. Eli tämä nyt on teidän mielikuvituksestakin, että mitä teette tässä poikkeustapauksessa. Eli tuon poikkeuksen idea on semmoinen, että mä tässä ihan kylmänviilisti lähden tekemään sitten, eli pistän tuolta laakana lentämään karkin, jos joku on kiinnostunut asiasta, niin se nostaa räpylän pystyyn, ottaa kopin siitä asiasta matkalla. Jos kukaan ei ole kiinnostunut siitä, niin se lentää sitten takaseinään asti, jos mä jaksan sinne heittää. Ja silloin, jos ei sitä kukaan ottanut sitä poikkeusta kiinni, niin käy niin kuin äsken kävi. Eli jos mä tässä ottaisin kiinni vaikkapa toisen poikkeuksen, vaikkapa mitäs niitä nyt voi tulla, vaikkapa index out of range exception, niin tuo olisi ainoa, minkä mä lupaisin ottaa kiinni, niin silloinhan tässä käy se, että nyt se lenti sinne takaseinään asti, koska kukaan ei ottanut kiinni sitä poikkeusta, mikä tuolta tuli. Mä voin luetella näitä poikkeuskiinniottoja tähän useammankin, mutta tässä tapauksessa mulla oikein ei ole syytä luetella siihen muita. Yksi poikkeus, mikä me ollaan pikkasen jossakin vähän katsottu, niin oli se number format exception silloin, kun me käytettiin sitä integer.parse. Niin se integer.parse saattoi heittää meille number format exceptionin ja sitä me käsiteltiin sitten jossakin esimerkissä, mutta ei kovin vakavasti. Eli nuo poikkeukset on yksi jutka, mikä tähän asiaan saattaapi kuulua. Eli siitä on tässä jossakin kohti monisteessa oli jotakin niistä poikkeuksista. Onko parempi laittaa IO exception vai onko hyvä laittaa exception? Niin ei ikinä. Ei ikinä näin. Koska sä et tiedä, mitä sä teet tällä. Nostatko sä räpylä ylös, jos mä vaan sanon, että mä heitän tältä jotakin? Jos et sä tiedä, mitä sä sillä, jos sä oot kiinnostunut karkista, niin sä nostat räpylä ylös, otat karkit kiinni, mutta jos sä tulee jotakin, mitä sä et tiedä, niin se on parasta pitää se räpylä alhaalla, sehän voi olla vaikka 10 kilon kuula. Eli sä otat kiinni niitä asioita, mitkä sä tiedät, mitä ne on, mitä ne voisi olla ja mitä sä teet siinä tilanteessa. Korkeintaan ihan sitten siellä ihan täysin ylimmällä tasolla sitä ohjelmaa voi ajatella ottava sinne exceptionit ja tulostaa, mutta kun siinä on ongelma, että sä et tiedä, voiko sä jatkaa sitä ohjelmaa enää, jos se tulee se. Mutta jossakin pelissä sulla voisi olla esimerkiksi semmoinen, että sä oot pelannut sitä peliä pitkään, sit sä yrität kirjoittaa top 10 tiedostoon, sun levy ei suostu oikein vastaamaan sun top 10 tiedostoon, sä voit ottaa sen exceptionin kiinni, antaa kaverin jatkaa peliä, mutta se ei saa sinne top 10 niin tehtyä. Mutta jos sulla on jotakin pahempaa rikki, niin sä et tiedä, että voiko sitä edes niinku jatkaa sitä ohjelman ajamista, niin se ei ole oikein hyvä ottaa kaikkia mahdollisia kiinni. No mitä me saatiin aikaiseksi? Me saatiin ohjelma, mikä tulostaa tiedoston kissa txt. No, me voitaisiin pikkasen tätä parantaa sillä tavalla, että eihän tämä nyt kovin älykäs ohjelma ole, että se aina vaan tulostelee meille tiedoston. Aina vaan tulostelee meille tiedostoa kissa txt, eli se on ainoa, mitä tämä, mä en kääntänyt sitä muuten, kääntänyt sitä uusiksi tuon jälkeen, kun vaihoin tuon siihen. Eli se tulostelee aina vaan sitä kissa txtä. Ja nythän tämä type-ohjelmakin on paljon fiksumpi, koska sille mä voin viedä parametrina, että minkä tiedoston se tulostaa. Tuosta muuten ei tullut ongelmia näköjään tuosta pommimerkinnästä onneksi, niin mä voisin tuoda tälle pääohjelmalle parametrina string arguments taulukko. Mähän ole tätä koskaan käyttänyt, ja niissä jossakin mun vanhoissa koodeissa siellä aina pyörii mukana tuo ARX-taulukko, koska vanhassa Visual Studios, vanhassa C-Sharpissa se piti olla aina tuolla parametrina, mutta UMS sitä ei ole pakko olla, jos sitä ei käytetä. Ja tässä tulee ne asiat taulukkona, mitä mä kirjoitan tähän ohjelman nimeen perään. Eli nyt jos typeohjelmalle kirjoitetaan kissa txt, niin silloin typeohjelma saa arcs-taulukossa yhden alkion. Jos mä kirjoittaisin siihen typee kissa txt ja kana txt, niin silloin se saisi kaksi nimeä tuolta. Eli mä voisin tässä tehdä sillä tavalla, että nimi on kissa txt, mutta sitten mä katsoisin, että jos arcs-taulukossa, mikä se suosta sitä tekemään, arcs-taulukon length on suurempi kuin nolla, niin silloin siellä on jotakin, ja mä nyt en jaksa kaikista argumenteista olla kiinnostunut, niin mä otan sieltä vaan, että nimi on sitten ton arcs-taulukon nollapaikassa oleva jutska. Ja nyt mä voin käyttää tätä ohjelmaani sillä tavalla, mäpäs kopioin muuten se Excel tähän kohtiin, niin mun ei tarvitse kirjoittaa niin pitkää polkua, eli se oli siellä tiedostonkäsittelyhakemiston, bin-hakemiston, debug-hakemistossa oli tämä tiedostonkäsittely exe. Eli nyt mulla on tässä hakemisessa exe. Eli nyt jos mä sanon tiedostonkäsittely exe ja sanon sille parametrina kissa txt, niin se tulostaa mulle ton kissa txt. Jos mä teen tänne nyt vaikka kana txt, niin siinä on sitten kanaa kotkottaa ja munii, noin. Ja nyt jos mä sanon tällä mun ohjelmalla, että käsittelehän kanaa txt, niin sitten se käsittelee sen. Ja nyt se on teidän sitten oma asia, että mitä teette tälle tiedostolle. Nyt mä oon tulostanut näitä rivejä näyttöön. Voisinhan mä tehdä tässä jotakin muutakin. Voisinhan mä sanoa vaikka joka riville, että tuu upper, kun mä sen tulostan. Noin. Käännetään. Niin silloinhan se tulostelee niitä meillä isolla, että se on nyt sitten teidän mielikuvituksestakin, että mitä se tiedoston riveille tehdään. No otetaan joku oikein käytännön esimerkki jostakin isommasta, eli kotuusko se oli, missä oli Suomen sanojen sanalista. Eli tuolta se saadaan zippitiedostona. Puretaan se nyt vaikka tähän meidän luentojen hakemistoon. Mietin vaan, että onko tämä nyt laillista vai ei. Joo, se on julkinen, mutta onko mun laillista sitten, jos mä tästä nytten kommentoin tämän mun hakemiston sisälle, niin onko se julkista, että mä saan sen tänne laittaa. Se sanalista löytyy tuosta XML-tiedostosta. Mites tää tästä ekstraktoija? No en mä halua kaikkia. Mä haluan vaan tämän yhden. Onko mulla tuolla auki? Mä tosta kiskasen tähän toiseen. Tuohon kiskasen tämän. Eli täällä on nyt kotussanalista XML, mikä on tämän näköinen juttu. Ja onko tää pitkä? On se aika pitkä. Mä painoin, että meepäs alariville. Se on 94 000 ja öylätti loppuu. Onko se sitten viimeinen suomalainen sana sitten? Siihen se loppuu. No, mä en ehkä näillä sanoilla tee tämmöisenä mitään, mutta periaatteessa tuo mun ohjelma pitäisi osata tää tulostaa. Mutta mä en tiedä, käykö siinä hyvin vai hyvin huonosti. Elikkä nyt jos mä sanon sille, että tulostahan tuo, mikä sen nimi oli, kotussanalista XML, niin nyt sitten 90 000 riviä tulostaa, nyt se on koossa menossa, että osaa se nyt tulostaa tuo meidän ohjelma sen. Mutta mä voisin haluta tästä nytten semmoisen, että mä haluaisin eroon näistä. Niin, mä tapoin sen, mä en olisi jaksanut odottaa sitä loppuun. Painoin Ctrl-C:tä. Mä haluan eroon näistä ylimääräistä merkeistä tässä. Mites mä sen tekisin? Tehdään sillä tavalla, että toi mun ohjelma, mikä äsken luki sitä, niin siinä kohti, missä mä äsken tulostin sen, niin muokataan sitä meidän merkkijonoa vähän se. Eli tässä, kun mä sen tulostin, niin koitetaan tähän tehdä jotain älykkäämpää. Noi, ei tulosteta sitä riviä ihan raakana, vaan tutkitaan, että onko se rivi semmoinen, mikä meitä kiinnostaisi tulostaa. No tässä on aluksi ihan soopaa, mitä me ei haluta tietää, kun tämä XML. Mä olisin kiinnostunut vaan semmoisista riveistä, missä on näköjään jokainen sana täällä alkaa tämmöisellä täkillä, että S ja loppuu kautta S. Mä saisin aika helposti tämän tehtyä nyt sillä tavalla, että mä katsoisin, että onko tuossa rivissä index of tuommoinen väkäne S, väkäne, onko se positiivinen. Jos on, niin tämä on mua kiinnostava rivi. Ja se olisi aika helppo ratkaisu. Ja sitten mä siitä index offista vasemman puolen heittäisin pois. Sitten mä etsin index off tämä lopetusmerkki ja sen toisen puolen heittäisin pois. Se olisi teille ihan demotehtävä. Mutta näytän tuohon toisen ratkaisun tämän sanan aakkonen tältä kaivamiseksi. Koska sillä ratkaisulla on joskus jotain muuta käyttöä. Eli katsotaan regular tai regex, eiköhän se riitä. Regex ja sitten C-sarppi, katsotaan mitä sitä sanotaan. Otetaan vaikka tuo match example, koska mä haluan tuommoista täsmävyyttä ottaa. Täällä oli ihan kivoja esimerkkejä. Eli mä haluaisin nytten... tuossa on aika hyvä esimerkki, eli täällä on nytten tavallaan kaverilla ollut tämmöinen tilanne, että sillä on merkkijono, missä on --content, --jotakin, ja sitten jotakin ylimääräistä, ja se kaveri haluaa sieltä vaan tuon palaa esiin. No, sitten se on tehnyt sillä tavalla, että se on sanonut regex-luokan match-nimiselle metodille, että otahan tuosta mun merkkijonosta, tai mätsäähän sitä mun merkkijonoa, ja miau tarkoitti, että unohdetaan tuossa ne ongelmamerkit. Alusta etii content kautta viiva, ja sitten sen jälkeen se on tehnyt tänne suluun, eli se aloittaa tavallaan tämmöisen ryhmän. Sitten se on sanonut, että kaikki kirjaimet kelpaa aasta zetaan, pikku aasta zetaan, nollat ja ysit kelpaa, ja kelpaa vielä kenoviiva, ja kelpaa vielä, ei kun hetkinen, siis tuo kenoviiva on nyt regexpin merkki, eli se tarkoittaa se sitä, että hänelle kelpaa sieltä nytten toi miinusmerkkikin yhdeksi kirjaimeksi. Ja plus tarkoittaa, että vähintään yksi pitää löytyä, sitten se pistää sen ryhmän kiinni, ja sitten se sanoo, että sitten siellä pitää tulla piste, eli kenoviiva tarkoittaa, että iskeepataan se seuraava merkki, eli nimenomaan piste pitää tulla, ja sitten ASPX, ja dollari tarkoittaa, että se pitää loppua siihen. Eli se pyytää, että löytyisikö matsi tommoseen, sitten se saa sieltä sen mätsäystiedon, kysyy, että jos se mätsäys onnistuu, niin sitten grupista yksi sen valjuusta se saa sitten sen osan, mikä mätsäs tuohon alueeseen, eli silloin se saa periaatteessa sieltä just ton alternate yksi pihalle. Ja nythän me voitaisiin yrittää tätä tekniikkaa käyttää tässä meidän ongelmassa. Eli tehdäänpä sillä tavalla, että kysytään tuolta regexpiltä, että kuinka sä mätsäisit, no eihän se tykännyt yhtään musta, control piste, eli meidän pitää ottaa sitten using system text regular expression, että mä voin käyttää noita regexp-juttuja. Ja sitten mä kysyn, että miten tuossa mun rivissä, jos siihen mätsätään sillä tavalla, että mulla saa olla aluksi ihan mitä tahansa soopaa, eli piste, sä olisit teidän nolla-demo niitä regular expressioneista, eli piste tarkoitti mitä tahansa merkkiä, tähti tarkoitti kuinka monta kertaa tahansa, aluksi saa olla mitä tahansa soopaa, sitten tulee se S-merkki sieltä, sitten sanotaan, että sit saa olla ihan mitä tahansa, mutta se suljetaan sulkuihin, eli sitten mä saan grupiin. Ja sitten suljetaan se meidän gruppi, ja sitten lopuksi pitää olla kautta S, ja sitten mitä tahansa soopaa. Eli tommosen mä yritän mätsätä, ja isolla ja pienillä kirjaimilla ei ole merkitystä. Ja sitten jos se mätsää, miten se oli se kaveri sen sanonut, eli jos match on sukses, niin se on onnellinen. Mä taas on sikaa surullinen, jos ei se mätsää, niin mä sanon sitten, että jos ei mätsää, niin continue silmukkaa. Eli nyt mä heitin hukkaan semmoiset rivit, josta ei löydy sitä, että sieltä löytyy tuo väkäinen S ja jotakin ja sen lopetusmerkki. Eli mä yritän etsiä näitä tämmöisiä rivejä sieltä. Näiden kanssa mä oon onnellinen. Jos sitä rivistä ei löydy tuota, niin sitä ei tule mätsiä. Ja silloin tämä mäts sanoo, että ei onnistunut, ja silloin mä lopetan. Ja jos se onnistuu, niin silloin mä sanon console write line, ja tulostetaan sieltä sen mätsin ykkösjoukon sisältö. Tänne voisi laittaa useampiakin, jos mä haluaisin sieltä ottaa niin kuin yhden palasen ja toisen palasen ja kolmannen palasen, niin mä voisin laittaa useampia näitä sulkuihin laitettuja ehtoja, että mitkä siellä mätsäs siihen. Ja nytten periaatteessa... Niin, no miksi mä tuossa laitoin? Mä hetken aikaa luulin, että mulla tulee pitempi tarina tuohon, niin... Mä ajattelin, että sinne menee enempi hommia selvittää se mätsi sieltä, mutta eihän se ollutkaan kuin tämä yksi rivi. Niin ei sitä continuuta silloin kannata käyttää. Eli jos se mätsää, niin silloin otetaan se gruppi sieltä. Ja nyt mä haluaisin tämän ajaa sille... Nyt mä haluaisin tämän ajaa sille mun äskeiselle tiedostolle, minkä mä otin sieltä, niin nyt mä laitan sitten tähän projektiin, että command line arguments, eli mä en haluakaan ajella sitä aina sille kissa txtlle, vaan mä haluan ajaa sen sille kotussanallista xmllle. Niin mä saan tästä laittaa niitä samoja, mitä mä voisin antaa sitä komentoriviltä. Ja nyt kun mä sen ajan, niin siinä tulee niitä pelkkiä suomenkielisiä sanoja. Okei. Siinä tulee suomenkielisiä sanoja. No sitten kopioinpa se exe taas tähän, niin mun ei tarvitse niin paljon kirjoittaa. Pitää muistaa, että se pelkkä kääntäminen ei tuo tähän sitä uutta exeä. Elikkä nyt jos mä ajan sen... tiedoston käsittely Excel, enkä sano sille mitään, niin silloinhan se perintässä tekee sille kissa txtlle sen, ja kissa txtissä, kun ei yhtään kertaa löydy niitä mun mätsääviä jonoja, niin se ei enää osaa tulostaa kissa txtitä. Mutta nyt jos mä sanon sille kotukselle, niin siinä se viuhtuu nuo sanat tuohon näyttöön. No oikeastaan, jos mä haluaisin nää sen hirsipuupeliin nämä mun sanat, niin... Se hirsipuupelissähän meillä ei ole kuin isot kirjaimet. Niin ehkä mä sittenkin voisin laittaa tähän takaisin sen, että se muuttaa ne isoille kirjaimille. Elikkä eipäs vielä tulostetakaan tuota. Laitetaan nyt sitten sulut tohon. Elikkä nyt se yksittäinen sana saadaan sieltä, kun sanotaan sille, että... Sana on tuo mätsäys sieltä, ja sitten sanotaan, että tulostetaan se sana, mutta tulostetaankin se, pitääkö tuolla olla tyyppikin vielä tyhmästi. Tässä kielessä pitää, kaikissa kielissä ei. Tuupper se sana, niin silloin me voitaisiin käyttää sitä siinä meidän hirsipuupelissä. Eli nyt se tulostaa niitä kaikkia suomen kielen sanoja isoilla kirjaimilla, ja kopioijanpa se meidän exe tähän, niin tämä kopi on pelkästään sen takia, että minua ei tarvitse niin pitkästi kirjoittaa, kun mä ajan sen ohjelman. Eli nyt jos mä ajan sen ohjelman, tiedoston käsittely exe tuolla kotuksen sanakirjalla, niin nyt mä saan niitä isolla kirjoitettuja sanoja sieltä. Ja miten mä saisin nämä sinne hirsipuuhun, niin siinä on nyt sitten ongelma. Mun pitäisi saada tässä toinen tiedosto tehtyä. Mä voisin tehdä sillä tavalla, niin kuin tuossa Antti Jussi on tehnyt tuossa kirjoittaessaan tota luentomonisteen esimerkkiä. Eli tässä on semmoinen, että se myös kirjoittaa rivejä tiedostoon. Niin mä voisin tehdä tästä ohjelmasta semmoisen, että se kirjoittaisi nämä rivit toiseen tiedostoon. Se olisi ihan okei ratkaisu. Mutta on olemassa paljon helpompi tapa saada tämä tiedostoon, tämä juitska, mitä tämä mun ohjelma nyt tulostaa. Mikä olisi helpompi tapa saada nämä tiedostoon? Eli ohjaa outputin tiedostoon, saat Cats kultaisen karkin siitä. Eli sanon tässä, että tämä menee tiedostoon sanat.txt. Tsuik, ton aikaa meni, kun se 90 000 riviä teki. Nyt sillä on tiedosto sanat.txt. Siinä on, en tiedä, onko kaikki suomen sanat.
Helekuta viekö.
Mä sanoin, että niistä tulee ongelma. Todennäköisesti helpoin ratkaisu olisi tässä kohti sanoa tuolle command promptille, että käytetään sitä Windowsin merkistöä. Nyt mä en ehdi sitä tehdä, mutta jää sitten se hirsipuu tekemättä. Eli nyt unohdetaan ne. Encoding konverttu. Sitten mun pitäisi testata ne sanat, missä ei ole ääkkösiä. Ja sen voisitte kirjoittaa ifiksi nyt siihen. Sen saisi sille regular expressionilla aika helposti laitettua tähän, että katsotaan tässä sanasta nyt, että onko siinä ääkkösiä vai ei. Ja sitten vasta laitetaan se tuonne meidän tulostukseen, jos siinä ei ole ääkkösiä. Voin mä ne etsiä ja korvatakin, mutta mä pelkään, että se kestää. Se on aika iso ja se etsikorvaa ei ole. Mutta okei, jollakin tavalla me sitä selvitään, ei itketä. Sen kanssa mulla on sana txt. Mä siirrän sen tiedoston, koska mä en halua tätä nyt. Tää on laiton, tätä ei saa levittää, tätä sana txt. Mä siirrän tämän nyt siihen eiliselle luennolle. Siirrän sana txt siihen eiliselle luennolle live 17. Noin se meni sinne. Ja mennään sitten siihen eiliseen ohjelmaan tekemään se semmoinen, että se ei aina lumiukkoa kysy mulla. Live 17, missä se on? Luento 17 tuo. Itse asiassa pitää pistää luento 17 hakemistoa. move.live17/sanat.txt pistetään luento 17. Noin. Sitten sanotaan sille meidän hirsipuulle, mikä täällä eilen tehtiin isolla vaivalla. Sanotaan tällä hirsipuu-projektille nyt, että tämän oletushakemistona meillä on. Oletushakemistona meillä on tämä. Oikeastaan mä voisin tehdä sillä tavalla, että mulla ei tule ongelmia vahingossa, niin mä laitan vaikka temp-nimisen hakemiston tuohon ja teen vielä yhden moveen täällä, eli moveen sen luento 17 hakemistossa olevan sanat txtn tuonne temp-hakemistoon. Sen takia, että mä vahingossa sitä tuu kommitoineeksi minnekään, missä mä en saa sitä julkaista. No niin, eli tuo on se temp-hakemisto. Sitten hirsipuuekseen tehdään sen verran muutosta, että meillä jossakin luki täällä, että se arvaa aina sanaa lumiukko. Tuolla meillä lukee, että teksti on aina lumiukko. Niin laitetaan tähän alkuun nyt sitten semmoinen, että semmoinen, että tämä lukee sen tiedoston, miten se tiedosto luettiinkaan. Eli sanotaan, että luetaan tiedosto sanat.txt, ja nyt kun tämä oletushakemistona on se temppi, niin se lukee sen. Sitten muistettiin tuohon laittaa se import using system.io. Noin. Ja nyt mä haluaisin sieltä sitten arpoa yhden satunnaisen sanaan. Tähän pitäisi nyt sitä try-catchia laittaa ympärille, mutta toivotaan, että se toimii. Eli tämä pitäisi oikeasti vähän try-catchia. Sitten seuraavaksi niin meidän pitäisi arpoa tuosta meidän taulukosta nyt satunnainen sana. Mutta se nyt onneksi on helppoa, koska Jypelissä on tämmöinen kuin random gen, mille voidaan sanoa next. Next, ja täällä oli sitten joku next, mikähän se oli? Select vaan, kiitoksia. Eli anna mulle yksi satunnainen nyt tuolta luetut rivit. Luetut, ei tarvi. Se osaa itse sen mun mielestä ottaa. Ja sitten sanotaan, että tuo meidän teksti on nyt arvo yksi sanaa tuolta luetusta riveistä. Ja nyt peukut pystyy, että se arpoo sieltä jotakin. Ja vielä enempi peukut pystyy, että se ei ole arponut sieltä mitään missä on skandeja, kun me ei skandeja saada tuonne tehtyä. Nyt on mitä sitten yritetään? Mikä? Oho. L. Ei ole L. T on pakko olla. Oo. Ei enää kuin kahteen hutin vara. Tä? G. Meteorologia. No niin. Nyt mikä siinä on hölmöä, niin on sitten hölmöä se, että tämä uusi peli menee lukemaan uudestaan sen tiedoston. Me äsken luettiin se 90 000 sanaa, ja taas me mennään lukemaan uudestaan se. Eli nyt semmoinen pikku fiksaus, jos siihen haluttaisiin, niin tämä pätkä kannattaisi yrittää tehdä jollakin muulla tavalla. Mutta siinä tulee pienen sorttinen ongelma, että kyllä mä periaatteessa voin siirtää tämän tietääkseni tänne ja sanoa, että private. Mutta nyt tulee semmoinen ongelma, että jos tätä ei saadakaan luettua tätä tiedostoa, niin mä en tänne pysty pistämään sitä try-catchia. Ja silloin tulee murheita. Eli nyt, että mä saisin tämän toimimaan jollakin järkevällä tavalla, niin mun kanssa siis tehdä tänne oma privaatti funktio luetiedosto. Ja sinne luetiedoston sisään semmoinen käsittely, että jos ei se saa sitä tiedostoa luettua, niin se palauttaa sieltä sitten vaikka merkkijono, missä lukee lumiukko tai jotain muuta. Mutta nyt mulla olisi ohjelma, missä on kaikki suomen kielen sanat tuossa hirsipuussa käytössä. Paitsi ääkköset, mutta ne nyt voitaisiin käydä sillä, jos taas tehty Linuxissa tämä homma, niin taas toiminut, koska nyt ongelmana oli se, että se sanasto oli kirjoitettuna sillä merkistöllä, mitä tällä Windowsin puolella käytetään, ja sitten kun mä täällä Command Promptissa töheillä, niin täällä Command Promptissa on sitten taas toinen merkistö, ja nyt se uudelleen suuntaus meni siinä pieleen meillä. Jos olisi tämä sama ohjelma kirjoittanut sen. Niin, siis tämä Antti Jussin tekemä esimerkki täällä. Niin tästä olisi pitänyt mun käsittääkseni tulla ihan oikea toimiva tiedosto. Eli tämä sama ohjelma olisi tehnyt toisen tiedoston. Mutta miksi mä halunnut käyttää, niin on se, että mä halusin esimerkin siitä, että tämä oikeasti niin kuin oikea tapa tehdä asioita on tehdä tämmöisiä filttereitä. Eli se on ihan fiksua, että tämä tulostaa näyttöön, koska sit mä voin tätä käsitellä jokin toisella ohjelmalla. Ja nyt mä voisin esimerkiksi etsiä, että löytyykö tuolta, mitä tuo tulostaa, niin mä voisin sanoa tähän perään, että grep, eti löytyykö sieltä sanaa meteo. Niin nyt se tulostaa, mulla on kaikki ton sanalistan sanat, joissa on meteo jossakin kohti. Ja tätähän mä en olisi saanut tehtyä, jos mä olisin tehnyt sitä jotakin muuta. Eli tämä on se, miksi Unix on niin hyvä, että Unix koostuu pienistä ohjelmista, joissa sitä tulosta siirretään aina seuraavalle ja seuraavalle ohjelmalle. Eli nyt mä tämän tuloksen putkitan jollekin toiselle ohjelmalle, joka jatkaa sen käsittelyä, jonka mä voisin putkittaa toiselle ohjelmalle, joka tekee sille jotakin muuta ja niin edespäin. Niin sen takia on fiksumpi tehdä tämmöisiä niin sanottuja filtteriohjelmia. Okei, nyt osaatte tehdä hirsipuun, mikä käyttää kaikkia Suomen sanoja. Kiitoksia.